näyttelijä Hannu-Pekka Björkman, kysytty, ihailtu ja arvostettu mies. Todella olemme kiitollisia siitä, että kaikkien näiden huimien aikataulujen keskeltä löytyy aika tulla tänne puhumaan. Kiitoksia tästä. Arvostamme sitä. Sinä olet antanut pojillesi nimet Eliel ja Luukas. Ja kun näitä nimiä vähän maistelee, niin tulee mieleen ortodoksien Iljan Proasniekka ja tietysti evankelista Luukas, joka oli lääkäri ja ikonimaalari. Kertooko tämä nyt jotain sinun elämäsi ytimestä, nämä nimivalinnat?
Kyllä, ihan oikeaan osui. Kyllä siellä on profeetta Elia ja apostoli Luukas taustalla.
Niin.
Ja se on hauska, kun pojille yritin nimikkoikoneita ostaa tai löytää, niin profeetta Elian ikoni löytyi eräästä antiikkiliikkeestä, jossa sattumalta oli silloin myöskin piispa Arseni.
Niin.
Tosi siviilivaatteissa. Että sitten hän sanoi mulle, että tuo kannattaa ostaa tuo ikoni, että se on vanha. Hän on ikonin asiantuntija.
Kyllä, sinulla oli hyvää onni.
Joo, näin löytyi profeetta Elian ikoni ja Luukas saikin sitten omansa lintulasta, jossa se hänelle maalattiin.
Niinpä.
Joo.
Elia oli Mooseksen jälkeen vaikutusvaltaisimpia profeettoja. He voitti Baalin papit tulentekokilpailussa muun muassa. Ja oli muutenkin tulinen mies, kun hän, muistat varmaan tämän lopun, kun Elia lähti tulisilla vaunuilla ja tulisilla hevoisilla ja nousi tulen pyörteessä taivaaseen. Onko sinun Elielisi myös tulinen? Onko hän saanut isältä tulisuutta?
Siellä onko tulinen, mutta aika eläväinen ja vilkas.
No kyllähän se viittaa.
Joo, kyllä, kyllä.
No onko Luukas sitten tämmöinen haaveileva kirjoittelija ja maalari, niin kuin evankelista Luukas enemmän?
Sattumoisin. Hän on rauhallisempi kuin
no niin.
Soveliansa, kyllä.
Aika hyvin. Niin, että nimi tekee miehen näköjään.
Kyllä, näköjään. Omen est omen, kyllä.
Niin, kyllä. Kyllä, tänään on muuten aika monen pyhän miehen nimipäivä. Irlantilainen lähetyssaarnaaja Fridelinus. Ja sitten Victorinus, ja hän oli vähästä Aasiasta, ja sitten Pohjois-Afrikassa piispana ollut Fulgentius. Kaikilla näillä kolmella on pyhimyskalenterissa tänään juhlat, ja myöskin pyhä Nicolette, 1300- ja 1400-luvulla elänyt ranskalainen maallikko nainen, joka pyrki luostareihin ja kierteli luostarista toiseen. Ja väitti olevansa oikea, tai hän ratkaisi, kun kolme miestä väitti olevansa oikea paavi, ja hän ratkaisi paavillisen skisman ja vakuutti, kuka oli näistä se oikea. No tämä on sitä lännen kirkon perinnettä, mutta sinä olet valinnut tien idän riitukseen, ortodokseen kirkkoon, ja tietysti minua luterilaisena pappina kiinnostaa se, että mikä hullaannutti sinut nyt tai sai muuttamaan luterilaisen uskon ortodokseen?
Mä en ollut mitenkään aktiivinen kirkossa kävijä, enkä ehkä siinä nuoruusvuosina mitenkään kokenut itseäni hengelliseksi, niin kuin tietysti usein siinä murrosien ja sen jälkeen etsi ehkä muita asioita elämässään. Ja muut asiat vie, mutta sitten kun mä valmistuin teatterikorkeakoulusta ja menin Lahden kaupunginteatteriin kiinnitykselle ja odotin ikään kuin teatterista semmoista pelastavaa tekijää sillä lailla, että se jotenkin johdattaisi ihmiselämän ja kuoleman salaisuuksiin, että se olisi tämmöistä jatkuvaa oppimisprosessia. Sitten aika nopeasti ymmärsin, että se ei sitä ole, vaan että myös teatterissa on niin kuin sarkasmia, kyynisyyttä, väsymystä. Että se ei niin kuin palvele myöskään taiteen korkeimpia päämääriä. Silloin marssin Lahden kaupungin kirjastoon ja sattumoisin lainasin Harri Villamon kirjan Venäläiset kansanikonit. Ja tämä Villamohan oli kuuluisa ikonikeräilijä. Ja nimenomaan kansanikoneiden. Ja jostain syystä sitten nämä hyvin yksinkertaiset, karkeasti maalatut pyhän kuvat alkoi kiehtoa. Ja päädyin ostamaan sitten Marian kadulta Helsingistä Kasanin Jumalan äidin ensimmäisen ikonini. Ja sitten aloin siinä edessä sitten huidella ristinmerkkiä. Ja vähän niin kuin salaa kotona silloiselta vaimoltani. Ja siitä se oikeastaan lähti. Sitten kiinnostuin luostariaatteesta. Ja luin kaikki vanhaan Valamoon liittyvät kirjat. Ja sitten tuli semmoinen olo, että nyt on pakko päästä käymään vanhassa Valamossa Laatokalla. Ja jostain syystä sitten pyysinköhän kottia sitten Lahden kaupunginteatterissa talouspäälliköltä ja sanoin, että olen ajatellut lähteä käymään vanhassa Valamossa. Tietämättä, että hän kuuluu Valamo-seuraan.
Vai niin.
Ja hän sanoi, joka on historiallinen seura, ei hengellinen seura. Ja hän sanoi, että odotappa, minä teen yhden puhelun. Saman tien hän soitti ja sanoi, että siellä on kaksi paikkaa vapaana ensi kesäksi, lähdetkö? Ja mun ystävä, joka on tällä hetkellä ortodoksinen pappi, isä Petri Korhonen, terveisiä hänelle, hän johtaa Tapiolan seurakuntaa, niin hän oli samoissa pohdinnoissa kanssa. Ja niin nämä nuoret miehet lähtivät sitten Laatokan Valamoon ja sen jälkeen peli olikin selvä.
Olit siis kesän siellä?
Se oli ihan lyhyt retki, että olikohan se nyt sitten viikon retki.
Käänteen tekevä.
Todella käänteen tekevä.
Sinua ei siis sinne vedetty, mistä vaan sinä itse löysit tiesi ortodoksien kirkkoon.
Kyllä, se oli ihan niin kuin, voisiko sanoa niin kuin tämmöisen estetiikan kautta, joka nyt usein sitten tapahtuu näyttelijöille tai taiteilijoille, niin kuin olen ymmärtänyt. Ja sitten voidaan miettiä, että ihminen ehkä on kuitenkin ensimmäisenä esteettinen olento. Kaikki alkaa äidin kasvoista, mitä vauva hahmottaa. Ja äidin kasvot tässäkin tuli, mutta sitä tuli Jumalan äidin kasvot.
Oliko se neitsyt Maria Kasanilaisen ikoni, joka sinua...
Se oli mun ensimmäinen oma, minkä mä sitten hankin. Ja niin kuin äsken sanoin, että huidoin ristinmerkkiä. Oma kummisetäni Kalle Holmberg aina sanoi, että kun hän välillä kävellessään huitoo ristimerkit, jos joku kysyy, että miksi sä noin teet, niin se, että parempi se on huidella ristimerkkiä kuin huidella turpaa.
Niinpä. Minäkin olen huomannut sen, kun autolla ajaa tuolla ja teen aina ristimerkin, niin ihmiset luulet, että minä terveyden. mutta autolla, kun lähtee liikkeelle, niin on hyvä rukoilla ainakin tämä Sankta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus. Pyydän suojelusta ja varjelusta matkalle, niin varmaan sinäkin. Ja kyllähän tietysti tämä ortodoksinen liturgia on varmaan semmoinen, niin kuvittelisin, että se vetoaa näyttelijään enemmän kuin tämmöinen vankka, tosin kaunis ja koskettava luterilainen messu, joka harmi, että lapsuudessa ja nuorena ehtinyt olla oikein niissä luterilaisissa messuissa, koska siinä on myöskin jotain semmoista, mikä sopii teatterimiehelle minun mielestäni.
Niin, ehkä se tokihan mä rippikoulun kävin ja Ilmajoen seurakunnassa, mutta yksi suuri tekijä oli kyllä tämä luostarilaitoksen niin. olemassaolo ja se, että Suomessa edelleen on kaksi hienoa toimivaa luostaria, Valamon luostari ja Lintulan luostari, johon sitten ikään kuin tämmöisen näyttelijän hyvinkin sosiaalisen sekä työn, että työ on hyvin sosiaalista, niin sitten ikään kuin se vastakohta löytyi sieltä, se toinen napa, että sä pystyt olemaan todella yksin ja kohtaamaan niin kuin ne asiat, jotka sillä työssä jää sinne niin kuin sosiaalisuuden jalkoihin. Niin se oli itselle semmoinen suuri kokemus vetäytyä hengelliseen mietiskelyyn.
Ja löysit sieltä jotain semmoista luovuttamatonta hyvää.
Kyllä, ehdottomasti. Ja nimenomaan Lintulan luostari oli mulle ensimmäisenä se, että edesmennyt Igumeni ja Marina.
Niin kuin
sillä lailla... Koin, että hän otti mut niin kuin siipiensä suojaan, vaikka sinne nuorena miehenä meni. Hän kysyi multa kerran, että ethän sinä vain täälläkin näyttele.
Niin.
Ja mä sanoin, että ei, kyllä mä olen ihan tosissa.
Olen aidosti. Olen se Hannu-Pekka Björkman, joka olen. Ja rehellisesti aidosti. Tiedätkö, mikä minua ilahduttaa tässä tässä yksi tämmöinen sivuvivaade tässä sinun luostarirakkaudessa, että olet nyt joutunut tutustumaan Etelä-Savoon sitten ja vähän tämmöiseen karjalaiseen maisemaan. Se tulee jo niin lähelle Enonkoskea, joka on minun syntymäpaikkani, niin ja sinnehän me olemme olleet luomassa luterilaista luostaria. Enonkosken luterilainen luostari, mutta se on nyt takkuillut, koska katko on niin pitkä me tässä Lännen kirkon luterilaisessa perinteessä, että ei ole löytynyt oikein semmoisia sitoutuneita luostariasukkaita. Mutta kyllä sinun kannattaisi ehkä sielläkin piipahtaa sitten, kun olet seuraavan kerran Lintulassa.
Kaikki luostarit on, niin. on hengellisiä majakoja.
Tänään on muuten, Hannu-Pekka, jännittävä päivä luterilaisessa kirkossa, 6. päivä maaliskuuta 1988 Suomen ensimmäiset 94 naispappia vihittiin virkaansa, eli 27 vuotta sitten. Miltäs tämä kuulostaa niin ortodoksimiehen korvassa, että meillä luterilaisilla on näitä naispappeja? Naurattaa ainakin.
Useita olen tavannut ja olen aina ihaillut heidän niin kuin, työtään. Ja totta kai muistan sen ensimmäisen kerran, kun ajattelin, että ahaa, silloin kun se tapahtui, nyt se on siis alkanut. Ja nyt yhä enemmän tietenkin on naispappeja luterilaisessa kirkossa. Ja en voi muuta kuin sanoa, että on ihaillut, mitä olen, kun jos olen ollut tilaisuuksissa, miten olen kokenut joskus jotain myöskin eroa siinä, että... Miten ikään kuin he ovat ammattinsa keskellä?
Niinpä. Metropoliitti Ambrosius muuten sanoo, että ei naispappeutta tai naispiispuuttoa pidä työntää, lyödä lukkoon, että pitää portit auki ja siitä voi ainakin puhua, vaikka ei olisi sitä mieltäkään, niin siitä pitäisi voida puhua, mutta että arkkipiispa Leo on vähän skarpimpi, että ei puhettakaan. Sinä nyt näköjään olette tässä ehkä enemmän Ambrosiuksen linjoilla, vai ymmärsinkö oikein? Että ymmärrät ainakin luterilaisia naispappeja.
Ymmärrän erittäin hyvin, kyllä, ehdottomasti. Niin. Ja siitä ei hirveästi keskustella tuolla meidän ortodoksikirkossa, että mä en ole itsekään siihen koskaan ottanut kantaa, ja sitten aina sanotaan, että luostari on vaihtoehto, aina voi lähteä nunnaksi, joka on tietysti aina, tässä maailmassa ehkä niin kuin anarkistisi vaihtoehto, mitä voi tehdä on lähteä luostariin, ehkä jopa vähiten ymmärretty. Ehkä sitä ymmärretään pikkuhiljaa enemmän ja enemmän, mutta välillä sitä niin kuin pidetään tämmöisenä itsekkäänä valintana, jota mä en ole koskaan ymmärtänyt.
Niin, se on vähän samanlaista itsekkyyttä kuin se, että elää raittiisti ja terveellisiä elämäntapoja noudattaen. Sehän on itsekästä, koska saa itselleen hyvän olon, ja se, joka ryypiskelee ja pilaa terveyttä, niin kadottaa jotain hyvää.
Kyllä, ja ehkä ajatuksella pelastaa itsesi, niin tuhannet ympärillesi pelastuvat.
Niin. Siellä ortodoksikirkossa on nyt keskusteltu viime päivinä tästä myöskin Leon ja Ambrosiuksen näkemiserosta siitä, että oliko oikein, että piispa Irja Askola oli Uspenskin katedraalin alttarissa seuraamassa papiksi vihkimistä, ja näkemiserojahan siellä on. Emme ryhdy nyt antamaan piispoille neuvoja, vai mitä?
Olen sitä aina välttänyt.
Niin, että antaa heidän nyt ratkoa ongelmia. Me ihailemme sekä idän kirkon että lännen kirkon perinnettä ja toteamme, että ekumenian ja rakkauden hengissähän me tässä tätä keskustelua käymme, ja se tie johtaa taivaaseen.
Kyllä mä aina ihailun arkkipiispa Paavalin, miten Paavali puhuu ekumeniasta, kun hän sanoi, että kristityt muodostaa piirin, jonka keskellä Kristus seisoo, ja mitä lähempänä olemme Kristusta, sitä lähempänä olemme toisiaan.
Tässä on todella hyvä johdanto. Kiitos, Hannu-Pekka, seuraavalle musiikille. Lohdutuksen lauluja Novospaskin luostarin mieskuoro laulaa, ja sieltä otetaan semmoinen kappale: Nouskoon minun rukoukseni.